Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon, Tamara Grejdeanu. Bine v-am găsit în zi de miercuri, 18 mai. Timpul probabil mai întâi pentru ziua care a început, meteorologii anunță precipitații de scurtă durată în mai toate raioanele țării. Stropii de ploaie vor mai domoli și elanul temperaturilor în creștere din ultimele zile, însă nu foarte mult. Maxime de 15 grade Celsius vor fi așadar în nord, în localitățile din centru temperaturile vor urca până la 17 grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 19 grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? Nici opțiunea pentru neutralitate, nici cea pentru aderarea la NATO nu garantează automat securitatea, a declarat într-un interviu pentru Europa Liberă ministrul de externe Nicu Popescu. El a explicat de ce guvernul de la Chișinău se concentrează, pentru moment, pe întărirea capacităților defensive ale țării și mai puțin pe problema teoretică a neutralității. O discuție despre securitatea Republicii Moldova, refuzul Chișinăului de a oferi Kievului 6.000 guri din perioada sovietică, inclusiv calea de apropiere de Uniunea Europeană, în minutele următoare. În partea a doua a emisiunii difuzăm o relatare despre retragerea forțelor armatei ucrainene de la uzina siderurgică Azovstal, iar colegul meu, Iulian Ciocan, va trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent ținut de William Totoc, astăzi despre persoane din structurile de siguranță incompatibile cu prevederile Constituției germane. Așadar, la sfârșitul săptămânii trecute, Republica Moldova, reprezentată de Nicu Popescu, a participat pentru prima dată ca invitată la o reuniune a miniștrilor de externe din G7, dedicată războiului din Ucraina și efectelor sale pe lungă durată pentru securitatea regională. Înainte de plecare, șeful diplomației moldovene declara că speră să obțină detalii despre propunerea președintelui francez Emmanuel Macron privind crearea unei comunități politice europene, care ar putea include Ucraina, Georgia sau Moldova. Colega mea, Liliana Barbaroșie, l-a întrebat întâi de toate pe ministrul Popescu dacă a aflat informații pe care le poate împărtăși publicului.
Sunt două lucruri diferite. Participarea la reuniunea ministrilor afacerilor externe din grupul G7 este într-adevăr o etapă istorică în istoria diplomației. Republicii Moldova este pentru prima dată când Republica Moldova a fost invitată în acest format. Evident, această invitație alături de Ucraina vine în contextul războiului și agresiunii Rusiei contra Ucrainei și în acest sens, da, această invitație are loc în acest context regional tragic. În același timp, este foarte important pentru țara noastră să ne facem auziți, să dezvoltăm și cultivăm prieteniile pe care le avem în plan internațional, inclusiv cu statele G7, evident cu Statele Unite, cu Canada, cu Franța, Germania, Italia, Japonia și Marea Britanie și Uniunea Europeană, care e și ea invitată în acest format și pentru noi este o șansă unică să obținem mai multă vizibilitate pentru țara noastră, mai mult sprijin și mai mult sprijin inclusiv pentru aspirațiile noastre europene. Deci cam asta a fost cadrul subiectelor discutate la G7. Cât despre inițiativa franceză privind comunitatea politică europeană, deci la această etapă este o inițiativă, nu au fost făcute publice careva detalii. Va fi o inițiativă care în primul rând va fi discutată în interiorul Uniunii Europene, deci la această etapă nu există absolut nicio claritate asupra finalității acestor discuții din interiorul Uniunii Europene. Chiar această săptămână vom avea posibilitatea să aflăm mai multe detalii din discuțiile cu partenerii noștri francezi. Din perspectiva noastră a Republicii Moldova, poziția noastră este că Republica Moldova își dorește și va insista pe continuarea parcursului de aderare la Uniunea Europeană conform căii standard de aderare, parcurs prin care au trecut toate statele, Austria, Finlanda în anii 90, România, Lituania în anii 2000, Croația ulterior, deci ăsta este parcursul pe care vrem noi să-l urmăm. În același timp, dacă există inițiative adiționale care permit ancorarea Republicii Moldova în spațiul european, fortificare, dezvoltarea unor mai multe legături politice, economice, care ne permit să fim incluși în mai multe formate din interiorul Uniunii Europene, în așteptarea și în pregătirea aderării propriu-zise, noi suntem pentru astfel de inițiative.
Să vă întreb altfel, dumneavoastră personal, v-ați bucurat sau v-ați întristat atunci când ați auzit această inițiativă? Aș vrea să înțeleg dacă vedeți în ea o eventuală capcană în care să se împiedice statele astea, Republica Moldova, Ucraina, în procesul de aderare.
Deci orice inițiativă care ne permite să ne apropiem de Uniunea Europeană, să ne integrăm în instituțiile europene, în piața europeană, în formatele de dialog, nu este o capcană, este o scară care ne permite să urcăm, să avansăm spre statutul de stat membru cu drepturi depline. Deci, în sensul acesta, orice lucru care ne atașează de spațiul european este un pas în direcția bună și un pas care ne apropie de integrarea europeană. Evident, detaliile, parametrii, condițiile oricărei inițiative trebuie discutate în detalii, dar tot ce ne atașează și ne ancorează mai ferm în spațiul european nu este capcană, este o scară. Și același zona de liber schimb pe care o avem cu Uniunea Europeană din 2014, acordul de asociere, exact aceleași întrebări erau puse Republicii Moldova acum 10-12 ani. Timpul a dovedit că nu a fost, pentru că acordul de asociere ne-a permis să ne diversificăm comerțul, să fim mult mai rezilienți față de inclusiv întreruperea practică a relațiilor comerciale cu o bună parte din partenerii noștri din Est, tradițional, comercial, din cauza războiului. Deci, acordul de asociere, zona de liber schimb, ne-a permis, nu a fost o capcană. Acum putem spune ferm că ne-a permis să facem câțiva pași în direcția integrării europene, chiar dacă în acordul de liber schimb nu scrie nicăieri că acest acord neapărat duce la aderarea la UE. Deci, iată, prin prisma acestei experiențe anterioarea noastră, în care noi, pe de o parte, vrem și mergem în Uniunea Europeană, pe de altă parte, dezvoltăm formate de cooperare care ne apropie de UE, aceste lucruri merg în aceeași direcție, se sprijină reciproc, sunt sinergetice și cam așa intenționăm să ne dezvoltăm relațiile și pe viitor.
Deci înțeleg că e o propunere benefică, așa o vedeți dumneavoastră.
Deci noi trebuie să ne asigurăm că este benefică. Evident, dacă într-un anumit moment vom simți tentative de a mișca lucrurile într-o direcție în care se pune problema sau, acest lucru nu ar fi acceptabil pentru noi. Pentru noi poziția este și procesul standard de aderare la UE și alte inițiative care ne apropie de UE.
La G7 v-ați întâlnit și cu domnul Kuleba, șeful diplomației de la Kiev. Se întâmplă tocmai după ce Republica Moldova a răspuns cu refuz la o cerere oficială a Kievului să-i livreze aceste avioane MiG, 6 aparate de zbor. Ați găsit înțelegere la omologul dumneavoastră de la Kiev în această poziție a Chișinăului că nu-i poate livra aceste aparate de zbor, nici măcar la piese, pentru că statutul de neutralitate nu-i permite?
Deci, noi pe parcursul întregului meu mandat am avut o comunicare constantă și foarte bună cu Dmitru Kuleba, inclusiv de la izbucnirea războiului pe 24 februarie, eu în permanență am avut un schimb de mesaje sau apeluri telefonice cu Dmitru Kuleba. Acum este pentru prima dată când ne-am văzut după luna februarie. Am avut o discuție foarte bună, ca de altfel și discuțiile anterioare. Am discutat un spectru destul de larg de probleme sau nu doar probleme, dar și oportunități, inclusiv aspirațiile noastre și procesul de aderare la Uniunea Europeană, chestionarul, relațiile bilaterale, dar problema migurilor nu s-a discutat în acest format. Înțelegerea mea este că acest subiect deja a fost clarificat și depășit și el nu a fost discutat în cadrul discuțiilor noastre.
Pe de altă parte, m-ar interesa opinia dumneavoastră. Când un vecin aflat în război îi cere altui vecin, amenințat și el de o potențială extindere a acestui război, îi cere să-l ajute, inclusiv pentru a-l apăra pe el însuși, nu e firesc cumva ca acest vecin să-l ajute?
Deci, Republica Moldova a ajutat și continuă să ajute foarte mult Ucraina prin toate formatele internaționale posibile. Evident, toți știm bine cât refugiați au tranzitat Republica Moldova sau au rămas în Republica Moldova. Republica Moldova a fost alături de Ucraina în majoritatea instituțiilor internaționale și în Organizația Națiunilor Unite și la OSCE și în Consiliul Europei. Deci spectrul de măsuri de sprijin și solidaritate diplomatică, dar și practică, este foarte înalt. În același timp, în general, modul prin care statele au sprijinit Ucraina întotdeauna a reșit din posibilitățile acestor state de a face anumite lucruri. Deci sunt state care au livrat armament Ucrainei, dar nu au, practic, nu au preluat refugiați sau nu au întreprins alte acțiuni. Sunt state care, pe de o parte, livrează armament Ucrainei, pe de altă parte, mențin o distanță foarte clară de poziționările diplomatice ale Ucrainei în organizațiile internaționale, și la ONU, și la Consiliul Europei. Deci sunt state diferite. În parametrii acestei abordări, și Republica Moldova a făcut tot ce poate, la modul practic, pentru a ajuta și a-și exprima solidaritatea cu Ucraina. Cât despre livrările de armamente, dumneavoastră știți bine că Republica Moldova are un sector militar în care s-a investit foarte puțin în ultimii 30 de ani. Republica Moldova însă și are nevoie de necesități, are nevoie de echipamente, inclusiv echipamente militare, și Moldova nu este în poziția și nu își poate permite luxul de a nu își fortifica propriile capacități de securitate și apărare și propria armată, ținând cont de contextul la care ne referim. Și știți bine că noi în ultimele luni am încercat să venim cu noi inițiative de sprijin pentru sectorul nostru de securitate, pentru armata noastră, în cooperare cu partenerii noștri străini, inclusiv cu Uniunea Europeană, prin prisma facilității europene pentru pace. Deci o bună parte din activitatea noastră este axată anume pe dezvoltarea unor noi inițiative de fortificare a sectorului nostru de securitate și apărare, inclusiv iată pe necesitățile noastre de gestionare a frontierei și multe alte lucruri.
Domnule ministru, specialiștii americani au vorbit recent despre intențiile Rusiei de creare acestei punți terestre spre Transnistria, iar dumneavoastră, ceea ce spuneți despre aceste incidente din Transnistria, atât și ultimul interviu pe care l-am văzut difuzat pe 14 mai, adică foarte curând, ziceați că forțe interne vor să atragă Republica Moldova de acolo, din Transnistria, vor să atragă Republica Moldova în acest război. Ar reieși că nu vedeți legătură între această intenție a Rusiei și aceste incidente? Există această legătură?
Deci, în regiunea noastră nu există procese exclusiv de ordin intern sau extern. Toate procesele sunt legate între ele, și o formulare mai corectă ar fi forțe din interiorul regiunii transnistrene care încearcă destabilizarea situației din regiune, evident cu repercusiuni negative asupra întregii Republici Moldova, dar și cu repercusiuni negative pentru întreaga regiune. Și acest lucru este destul de evident. Regiunea este foarte complicată. Tot ce se întâmplă în interiorul Ucrainei, evident, are repercusiuni externe. Tot ce se întâmplă în interiorul Rusiei, evident, are repercusiuni externe. Tot ce se întâmplă în interiorul Republicii Moldova sau în interiorul regiunii transnistrene Republicii Moldova, da, are repercusiuni, are efecte și este interconectat cu procesele de ordine externe, inclusiv acest război și această agresiune. Ori dacă n-ar fi fost acest război, evident că probabil nici aceste explozii și aceste tentative de destabilizare, sper eu, nu ar fi avut loc.
Rusia, dacă ar reuși acest lucru, să creeze această punte terestră spre Transnistria, Republica Moldova ar deveni cumva o statică ei, nu-i așa?
Deci noi nu speculăm, nu facem predicții, dar noi, ca guvern, ca echipă de guvernare, suntem obligați și de mult ne pregătim pentru întreg spectru de scenarii, pentru întreg spectru de riscuri. Facem acest lucru din luna noiembrie, unde se discută toate riscurile de ordin militar, de ordin umanitar, de ordin economic. Încercăm să ne pregătim în măsura posibilităților pentru întreg spectru de răspunsuri și reacții guvernamentale, instituționale necesare. Și, din nou, nu putem specula, nu putem prezice. Dumneavoastră vedeți și faptul că războiul tot a luat o turnură pe care foarte puțini actori internaționali au putut-o prezice. Deci ar fi incorrect, ar fi iresponsabil să speculăm la această etapă. Ceea ce vă pot spune este că absolut toate instituțiile Republicii Moldova discută, iau în calcul și se pregătesc pentru absolut întregul spectru de scenarii.
Sub ochii noștri, două țări neutre, e vorba de Suedia și Finlanda, au ajuns la concluzia pe fundalul războiului acesta declanșat de Rusia împotriva Ucrainei că trebuie să adere și ele la NATO. E un moment care lasă de gândit la Chișinău, care e un stat neutru. La fel, până acum a zis mereu că este și se ține de acest statut de neutralitate, dar războiul e mai aproape de Moldova.
Deci, eu cred că noi este absolut clar că noi trăim într-o regiune foarte nesigură. Insecuritatea planează asupra multor state din regiune, inclusiv asupra unor state neutre, ca Republica Moldova, dar și asupra unor state care și-au dorit și își doresc aderarea la NATO, bunăoară Georgia sau Ucraina. Deci trăim într-o regiune nesigură în care tentativele diverse de a găsi modalități constituționale sau instituționale de asigurare a securității nu sunt ușoare și nu generează automat securitatea pentru aceste state. Și vedem și faptul că în Ucraina s-a dorit mulți ani aderarea la NATO, acum se admite în cadrul negocierilor care practic sunt acum înghețate, dar în acest schimb de mesaje și poziționări dintre autoritățile de la Kiev și Federația Rusă și noțiunea de neutralitate apare destul de regulată în declarațiile partenerilor noștri de la Kiev. Deci situația este foarte fluidă, foarte complexă. Vedem că state care își doreau foarte categoric să adere la NATO încep să admită o potențială mișcare spre statut de neutralitate. Vedem state care sunt neutre, din potrivă aderă la NATO, vedem state care își mențin propriu. Deci, da, este un context fluid. Putem spune clar că nici un model, nici altul nu oferă careva garanții clare în aceste circumstanțe foarte dificile. Și da, Republica Moldova este afectată de această insecuritate. Da, este clar că câteva linii de text în Constituția noastră nu sunt suficiente pentru a garanta securitatea statului. Lucrurile astea sunt atât de evidente și, prin urmare, este foarte important ca noi să ne fortificăm capacitățile noastre de apărare pentru a apăra acel model de politică externă, acel model de politici și securitate pe care și îl doresc cetățenii Republicii Moldova. Deci, la această etapă, este important noi să fortificăm capacitățile noastre de apărare și acest lucru se întâmplă.
Totuși, admiteți că va exista un moment în care Republica Moldova să-și pună la modul serios să ridice această discuție despre o eventuală aderare la NATO?
Deci, aceasta este o discuție politică care, mă rog, ea are loc în societatea noastră, ea are loc între comentatori, între politicieni, parlamentari, deci este o discuție care are loc. La modul practic, ceea ce ține de executiv, prioritatea noastră la această etapă absolută este fortificarea capacității noastre, fortificarea rezilienței statului nostru de a rezista în fața acestei crize regionale de proporții pe întreg spectrul de probleme, de la umanitar, la economic, la securitar și militar.
A fost ministrul de externe Nicu Popescu, intervievat de Liliana Barbăroșie. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net, la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și documentarele din seria Pur și simplu Moldova. Cel mai recent film este intitulat Curent Alternativ.
Anevoios și îndelung, Republica Moldova caută căi de a scăpa din captivitatea resurselor energetice rusești.
Nu avem de unde să luăm energie ieftină. Și asta trebuie să o știm clar și asta nu trebuie să visăm. Asta este realitatea. Doar investind în lucruri la noi acasă.
Energia verde intră în viața moldovenilor cu pași șovăielnici încă.
Când este vânt, este energie, când nu-i soare, nu-i energie. Pe această energie, la moment, nu-ți poți construi securitatea energetică.
Iar conectarea la sursele alternative de import întârzie.
În această perioadă se putea de construit de două ori interconectarea asta. Întotdeauna au fost găsite scuze de amânare acestui proces.
După un lung asediu rusesc, Ucraina cedează combinatul Azovstal. Amănunte în relatarea semnată de Ileana Giurchescu.
Armata ucraineană își retrage forțele rămase în combinatul siderurgic Azovstal, ultimul bastion al rezistenței militare din orașul port Mariupol de la Marea Azov. Orașul este de multe zile controlat deja de forțele ruse, iar combinatul în sine nu are un rol strategic important. Devenise însă simbolul rezistenței ucrainiene în fața invaziei ruse, ilustrarea imaginii de David în fața unui Goliat rus pe care Ucraina și-a creat-o cu grijă în aceste trei luni de război, comentează și cotidianul american Washington Post. Portul Mariupol a fost distrus însă de bombardamente rusești, iar portul nu mai este utilizabil. Se estimează că în combinatul siderurgic mai erau 600 de militari, majoritatea din batalionul Azov, cunoscut în trecut pentru legăturile sale cu extrema dreaptă. Pe lângă militar, în adăposturile subterane ale uzinei, se aflau și sute de civili. Evacuarea lor a luat zile în șir de negocieri și multe încercări eșuate de a organiza coridoare umanitare în ultimele două luni. Garnizoana Mariupol și-a îndeplinit misiunea, a declarat statul major al forțelor armate ucrainene într-un comunicat din 17 mai. Luptătorii, mulți răniți, au fost evacuați în orașele controlate de milițiile separatiste proruse. Nu este însă clar dacă vor fi considerați prizonieri de război. Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că militarii care s-au predat vor fi tratați în conformitate cu legislația internațională și Convenția de la Geneva, acest lucru fiind garantat și de președintele rus Vladimir Putin. În discursul său video postat în noaptea de luni spre marți, președintele ucrainean Zelenski spunea că evacuarea de la Azovstal fusese negociată și organizată de armata ucraineană și serviciile de informații cu sprijinul Crucii Roșii și al Națiunilor Unite. Ucraina are nevoie de eroi săi în viață, a mai spus Zelenski. Totuși, el a avertizat că luptătorii ucrainieni s-ar putea să nu fie eliberați imediat din prizonieratul rus, adăugând că negocierile pentru eliberarea lor vor necesita tact și timp. Evacuarea de la Azovstal pune capăt cele mai lungi și sângeroase bătălii a războiului din Ucraina de până acum, în tot cazul. Conducerea militară ucrainiană a spus că apărătorii de la Azovstal au forțat Moscova să blocheze aproximativ 20.000 de militari în Mariupol, împiedicându-i astfel să participe la ofensiva din est din Donbas și că aceasta ar fi fost misiunea pe care acum și-au îndeplinit-o. Mariupol este un punct strategic important pentru Rusia, care se pare că vrea să creeze o punte terestră între regiunile separatiste proruse din estul Ucrainei și peninsula Crimea, pe care a anexat-o abuziv încă din 2014. O punte care ar putea continua până la Odessa și chiar mai departe spre regiunea transnistriană, se speculează în tot cazul. Potrivit ultimului buletin informativ al Ministerului Britanic al Apărării, dat astăzi publicității, Rusia se bazează acum din ce în ce mai mult pe bombardamente nediscriminatorii, ceea ce ar trăda incapacitatea artileriei de a lovi țintit. Se adaugă faptul că Moscova nu pare dornică să-și folosească aviația de luptă dincolo de propriile linii de front.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Tamara Grejdeanu. În minutele următoare aflați de la colegul meu Iulian Ciocan care sunt știrile presei moldovene și ce teme au fost dezbătute pe rețelele de socializare în ultimele 24 de ore.
Cazul copilului de 2 ani care a murit strivit de o creangă într-un parc din capitală. Directorul de la Spații Verzi va fi eliberat din funcție. Primarul Ion Ceban cere demisia Agenției de Mediu. Citim în ziarul de gardă. În cadrul unei conferințe de presă, primarul capitalei Ion Ceban a vorbit despre concluziile grupului de lucru creat pentru anchetarea tragediei din parcul Alunelul. Potrivit lui Ceban, în septembrie 2021, Spații Verzi a solicitat autorizație pentru defrișarea și curățarea mai multor copaci din Chișinău, inclusiv din parcul Alunelul. Însă aceste autorizații au fost eliberate de Agenția de Mediu abia în februarie 2022, adică peste 5 luni de zile. După finalizarea războiului declanșat de Rusia în Ucraina, conducerea Republicii Moldova va trebui să ia o decizie politică cu privire la statutul de membru al Comunității Statelor Independente, scrie newsmaker.md. Declarația a fost făcută de către președintele Parlamentului Igor Grosu pe 17 mai la postul național de radio. Speakerul legislativului a menționat că Moldova a refuzat să găzduiască un eveniment al CSI pe tema agriculturii. De altfel, conducerea țării nu vede necesitatea participării la evenimentele comunității. Fostul președinte Igor Dodon ar putea fi cercetat penal în dosarul Culiocul, citim în jurnal.md. Asta după ce Curtea de Apel Chișinău a casat integral hotărârea judecătoriei Chișinău privind menținerea ordonanței de neîncepere a urmăririi penale împotriva lui Igor Dodon. Prin această hotărâre a Curții de Apel a fost deschisă calea legală pentru reînceperea urmăririi penale a fostului șef de stat, Igor Dodon, în dosarul Culiocului. După 2 ani de luptă cu Dodon, Procuratura Generală are acum toate posibilitățile să facă o investigație imparțială, echidistantă și în strictă conformitate cu legislația în vigoare, a declarat fostul deputat Iurie Reniță, care a făcut publică informația. Trupa Zdob și Zdub și frații Avdahov au primit distincțiile în meritul diplomatic din partea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, citim în dies.md. Cea mai populară postare pe Facebook e un video newsmaker.md care ne arată că reprezentanții Republicii Moldova la Eurovision 2022 sunt întâmpinați cu aplauze la gara de trenuri din Chișinău. O altă postare comentată de pe Facebook, cea a ziarului de gardă, ne spune că deputata Partidului Șor, Marina Tauber, care a candidat pentru primăria Bălții în noiembrie 2021, s-a plâns la CEDO deoarece a fost exclusă din cursa electorală pentru cel de-al doilea tur al alegerilor locale de la Bălți. Ne adresăm la CEDO, ne-au fost furate alegerile, a spus Marina Tauber.
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
În ultimii ani au apărut în presa germană relatări despre activitatea anticonstituțională a unor persoane încadrate în structurile statale de siguranță, în poliție, în servicii secrete și în armata federală. Multe din aceste relatări au fost confirmate în urma unor investigații efectuate de Oficiul Federal pentru Protecția Constituției, Verfassungsschutz, precum se numește în Germania Serviciul de Informații Interne. Vineri, oficiul a dat publicității un amplu raport în care a sintetizat investigațiile extinse pe ultimii ani. Mai exact, pe perioada cuprinsă între iulie 2018 și iunie 2021. Raportul intitulat Extremiști de dreapta, cetățeni ai Reichului și autoadministratori în rândul cadrelor din structurile de siguranță a fost prezentat la Berlin de către șeful oficiului Thomas Haldenwang și ministra de interne Nancy Faeser. Haldenwang a precizat că la întocmirea raportului au mai contribuit și experți din cadrul Serviciului de Contrainformații Militare, din Oficiul pentru Combaterea Criminalității, din Poliția Federală, din Poliția de Pază a Parlamentului și din Administrația Vamală. Potrivit raportului, au fost depistate 327 de persoane din structurile de siguranță care au activat contra principiilor ordinii liberale și democratice a Republicii Federale Germania. Oficiul a investigat 860 de persoane suspectate de activități neconforme cu legea fundamentală. Într-o proporție de 38%, suspiciunile s-au dovedit a avea un suport real. Unele dintre persoanele vizate au activat în formațiuni extremiste de dreapta sau au participat la acțiuni organizate de grupări radicale. Multe persoane și-au exprimat convingerile în conversațiile purtate în cadrul unor grupuri de chat. Față de primul raport din septembrie 2020, numărul cazurilor depistate a crescut. Această creștere se explică prin faptul că investigațiile au fost extinse asupra așa-numiților cetățeni ai Reichului și autoadministratorilor, cât și asupra cazurilor semnalate și detectate în rândurile armatei federale. Organizația auto-intitulată Cetățeni ai Reichului este o grupare eterogenă care contestă existența statului german. Persoane active în această grupare au participat la mai toate demonstrațiile contra măsurilor sanitare impuse din cauza pandemiei. În vara anului 2020, cetățenii Reichului au încercat să forțeze intrarea în clădirea Parlamentului din Berlin. În urma depistării cazurilor cuprinse în raport, autoritățile au inițiat 500 de măsuri disciplinare, 13 s-au soldat cu desfacerea contractelor de muncă. Împotriva a 27 de persoane s-au deschis dosare de urmărire penală. Într-o scurtă alocuțiune rostită cu prilejul prezentării raportului, șeful Serviciului de Informații Interne, Haldenwang, a arătat incompatibilitatea existentă între statutul de funcționar public și cea de extremist de dreapta. El a mai spus că serviciul își va continua munca de depistare și va contribui astfel la îndepărtarea extremiștilor din rândurile funcționarilor publici. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Eu sunt Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Puteți asculta emisiunea noastră pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet, la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Libera.